តសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់ AVI Voice សប្ដាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022ក្រោមការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺអាដាមប៉ែនសុវជាតិដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអាដាមនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់ AVI Voice បាទអាដាមជាបឋមដើម្បីជាការជំនួយជួយឲ្យមានការពិភាក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើអាដាមជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងទាំងពហុភាគីដែលកម្ពុជាមានជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរទស្សនិកជននិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីដែលបានតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទល្អៗដើម្បីចែកចំណែកជូននៅចំណេះដឹងជូនដល់សាធារណជនយើងចំពោះសំណួរទី1ដែលតាក់ទងនឹងនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនយើងជាទស្សនិកជននិងជាអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីចំនួន2រួចមកហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីគឺយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីគេហៅថា OSAP គឺភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ដែលក្នុងនោះយើងរួមជាមួយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតហើយមានសមាជិកតែជាដៃគូរបស់អាស៊ានចំនួន5ជាដៃគូរបស់យើងសរុបយើងមានសមាជិក15ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រាក់តំបន់ OSAP នេះនៅក្នុងការរៀបចំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមួយនេះមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសសម័យដទៃទៀតតែងរៀបចំឲ្យមានការសិក្សាសពជ្រុងជ្រោយជាលទ្ធភាពនៃការសិក្សាជាមុនដើម្បីបានប្រមាណអំពីផលចំណេញនិងបញ្ហាប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលអាចកើតជាយថាហេតុអំពីការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទ្វេភាគីក៏ដូចជាពហុភាគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំង3នេះតាមការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានឯករាជ្យយើងសង្កេតឃើញថាលទ្ធផលសុទ្ធតែបង្ហាញនៅភាពវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានកំណើនក្នុងការនាំចេញទំនិញទាំងការធ្វើពិពិធកម្មមុខទំនិញសម្រាប់នាំចេញនិងការបើកឲ្យទូលំទូលាយក្នុងការនាំចូលក៏ដូចជាការតាក់ទាញវិនិយោគនិងការអនុវត្តកម្មតែងាយស្រួលថែមទៀតនៅវិធានប្រភពដើមទំនិញដែលជាបញ្ហាស្រួលដល់ការធ្វើវិនិយោគនិងជាបញ្ហាស្រួលដល់ការបង្កើនផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះការរំពឹងទុករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមួយនេះមួយបើខ្ញុំអាចនឹងជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគី OSAP ដែលចូលជាធរមានតាំងតែពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះឯកតាមលទ្ធផលនៃការចរចានិងការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ានដែលយើងហៅថា area យើងឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើននៃការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំចំនួន 7.3%ហើយយើងអាចនឹងមានកំណើនចំពោះវិស័យវិនិយោគចំនួន 23.4% ធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់យើងនេះនឹងកើននៅក្នុងចំនួនមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់គួរជាទីរំពឹងទុកចំណែកការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីយើងចូលជាធរមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយផ្អែកលើសន្ទុះនៃការនាំចេញយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងអាចមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំទៀតនៅលើការនាំចេញក្នុងរង្វង់9ទៅ18%ដែលទាំងអស់នេះរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំឆ្នាំប្រមាណពី2ទៅ3.8% ហើយនឹងចូលរួមចំណែកផងដែរនៅឱកាសបង្កើតការងារពី 3.2 ទៅ 6.2% នេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកហើយប៉ាន់ស្មានទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលបានអនុវត្តក្នុងកំណើននេះក៏មានចំនួនពុនប្រចាំឆ្នាំដែរដែលយើងអាចថាមានចំនួនពុនប្រមាណពី2ទៅ 3.9% ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសបជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនជាពិសេសប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មនិងពឹងផ្អែកទៅលើឯកទេសនីយកម្មនៃការនាំចេញដោយប្រតិកម្មជាយើងយើងនឹងមានភាពចំណេញច្រើនដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងទំនើបមួយដែលជំរុញឲ្យមានបង្កើតនូវសក្តានុពលរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយបើកឱកាសនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងបំពេញបន្ថែមទៀតដល់កិច្ចសន្យានិងកាតព្វកិច្ចនានាដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចសន្យានិងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជាហត្ថលេខីចំណុចទី2ដែលយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈសក្ដិជ្រុលជ្រោយដូចឈ្មោះរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជំពូកច្រើនវិស័យជាពិសេសមានវិស័យអំពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលគិតគូសពគ្រប់ដល់វិធាននៃដើមកំណើតទំនិញនីតិវិធីគយនឹងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យអនុលោមភាពផ្នែកបច្ចេកទេសស្តង់ដារនិងគុណភាពព្រមទាំងវិធីដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មដែលយើងហៅថាឧបស្រ័យពាណិជ្ជកម្មហើយជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងបានរំលេចនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលនិងខ្សែច្រវាក់តម្លៃតំបន់ដែលធ្វើឲ្យការបើកច្រកទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មមានលក្ខណៈងាយហើយងាយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាតាមរយៈការជំរុញការប្រកួតប្រជែងនិងតាមរយៈការជំរុញផលិតភាពផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនេះជាអ្វីដែលយើងអាចវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអូសិតដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសដែលជាសមាជិកជាច្រើនជាពិសេសសមាជិកប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានដូចជាចិនកូរ៉េជប៉ុនអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់យើងឃើញថាជាទីផ្សារធំមួយហើយទីផ្សារនេះទៀតសោតបានបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងចង្កោមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងអនុវត្តបានទៅប្រកបដោយវិជ្ជាភាពវិជ្ជាមានអញ្ចឹងនៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជាការចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុវិគីអសិបគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយហើយអាចនឹងប្រមូលផលជាវិជ្ជមានមកឲ្យប្រទេសយើងដូចតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើចំណុចទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលជាទីផ្សារសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាពិសេសសម្រាប់ផលិតផលកសិផលហើយជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបន្ថែមពីលើកិច្ចព្រមព្រៀងអូសិបពីព្រោះអាចនឹងមានសំណួរថាហេតុអីដែលកម្ពុជាជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពហុវិគីថាតំបន់អូសិបដែលមានចិនជាសមាជិកហើយយើងចាំបាច់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាទ្វេភាគីជាមួយភាគីចិនទៀតចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទូទៅសេចក្ដីបាទជ្រាបថាប្រទេសចិនគឺជាមិត្តដៃថែមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយគឺជាទីផ្សារធំមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនមកលើកម្ពុជានឹងឈានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចអភិវឌ្ឍបានឆាប់រហ័សទី1យើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលចូលជាធរមានរួចមកហើយដែរតាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2022នេះគឺថាជំរុញឲ្យមានការធ្វើសេរីភូមិពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែសកម្មថែមទៀតហើយកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតតាមរយៈការកាត់បន្ថយ លុបបំបាត់របាំងពន្ធគយនិងរបាំងមិនមែនពន្ធគយគឺរបាំងបច្ចេកទេសដែលតាក់ទងទៅដល់ស្តង់ដាបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសនិងការវាតម្លៃអន្លំភាពគុណភាពផលិតផលទាំងឡាយទី2ទៀតក៏បានធ្វើនឹងសេរីភូមិកម្មនឹងធ្វើកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេវាឲ្យបានច្រើនវិស័យផងដែរហើយនឹងជួយសម្រួលការពារជំរុញតាក់ទាញវិនិយោគឲ្យមកធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំត្រឡប់ទៅវិញទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្នុងនោះក៏មានការជួយជំរុញធ្វើពិពិធកម្មលើកកម្ពស់ការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចផងពាណិជ្ជកម្មផងនិងវិនិយោគផងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលគំនិតផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលប្រតាមដោយប្រធានប្រទេសចិនអេដាមស៊ីជីនពីងដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយភ្ជាប់ទីផ្សារយើងភ្ជាប់ការផលិតរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលហើយជាធានាឲ្យបាននៅឋានៈជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ដែលយើងហៅថា supply chain sourcing សម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក៏ជាមុខសញ្ញាមួយដែលភាគីចិនជំរុញនិងជួយដល់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាយើងអាចនឹងអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏វិធាននានាដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានល្អប្រសើរហើយអាចនឹងជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនជាការជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានបន្ទាត់ពន្ធស្មើនឹងអត្រាពន្ធ0ភ្លាមភ្លាមនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលយុទ្ធនមានគឺយើងបានទទួលនៅអត្រាពន្ធរហូតដល់8,328បន្ទាត់ពន្ធដែលស្មើនឹង97%នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុបសូន្យភ្លាមភ្លាមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំយើងនឹងទទួលបាននៅ0%សម្រាប់ទំនិញ6បន្ទាត់ពន្ធទៀតដែលជាទំនិញសើបសម្រាប់ទីផ្សារចិនហើយនឹងទទួលបាន5%សម្រាប់30បន្ទាត់ពន្ធទៀតដែលជាទំនិញស្ថិតនៅក្នុងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់របស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក៏នឹងរួមចំណែកផងដែរទៅដល់ការបង្កើតទីផ្សារថ្មីការបង្កើតនៅទីផ្សារពលកម្មហើយនឹងការជំរុញនឹងការនាំចេញផលិតផលកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនដូចដែលយើងធ្លាប់បាននាំចេញអង្ករធ្លាប់បាននាំចេញទំនិញជាបន្លែផ្លែឈើជាត្រីសាច់មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសចិនទីផ្សារចិនរួចទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី3ដែលមិនទាន់ចុះយុទ្ធរមានរួចហើយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយតាមប្រតិត្រូវចូលជាធរមានតាំងតែពី2-3ខែមុនប៉ុន្តែដោយសារភាគីកូរ៉េជាប់បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េក៏ជាផ្នែកមួយដែរដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករមួយសម្រាប់ការជំរុញការនាំចេញនិងការពង្រីកទីផ្សាររវាងប្រទេសទាំងពីរចំណុចសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េគឺការរក្សានូវគុណភាពទំនិញនិងការបើកច្រករវាងប្រទេសសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយផ្នែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលរួមមានស្តង់ដារបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសនីតិវិធីវេតម្លៃអនុលោមភាពវិធានអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យដែលយើងនិយាយសម្ញថាធានាឲ្យទំនិញដែលកម្ពុជាយើងដែលនាំទៅលក់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺជាទំនិញប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ទីផ្សារកូរ៉េហើយខ្ញុំអាចសូមជំរាបថាទីផ្សារកូរ៉េមានលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងបង្គួរដែរសម្រាប់ទំនិញហើយមានការទទួលស្គាល់ជាសកលសម្រាប់ទំនិញដែលមានគុណភាពនៅលើទីផ្សារកូរ៉េដូច្នេះបើទំនិញកម្ពុជាជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារកូរ៉េបានវាបានន័យថាទំនិញកម្ពុជាក៏អាចជ្រៀតចូលទៅកាន់ទីផ្សារដទៃទៀតនៅលើសកលលោកផងដែរទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ដែលជាឯកទេសនៃកម្មរបស់យើងគឺទំនិញវាយនៈពន់សម្ពាក់ស្បែកជើងនិងកបុកធូរដំណើរកង់គ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំដែលយើងមានយើងនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនិញ ដែលជាសមិទ្ធផលឬក៏ជាស្នាដៃរបស់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនិញទាំងអស់នោះមានគុណភាពរួមទាំងទំនិញ GI ទំនិញផ្នែកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងដែលជាទំនិញសម្រាប់ niche market ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនិញទាំងអស់នោះអាចនឹងមានលទ្ធភាពចូលទៅដល់ទីផ្សារកូរ៉េហើយមានលទ្ធភាពចូលទៅដល់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌជាអន្តរជាតិដូចកូរ៉េដែរកិច្ចប្រំពៃនេះនឹងជំរុញការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅសម្ដីផលិតផលមានពាក់វិញ្ញាភ័ណ្ឌស្បែកជើងកាបូបគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផលិតផលកៅស៊ូផលិតផលកសិកម្មដែលយើងឃើញមានស្វាយមានជាមានទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតរួចទៅហើយដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងសរុបមកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង3នេះគឺជាប្រភពមួយនៃការធ្វើប្រតិកម្មទីផ្សារដ៏សំខាន់ដែលពង្រីកនៅច្រកទៅកាន់ទីផ្សាររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកហើយក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់ផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពសម្រាប់ប្រជាជននិងអ្នកវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នោះក៏ដូចជាផលិតបង្កើននៅផលិតផលរបស់ខ្លួនសម្រាប់បម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុកបានឡើងនេះជាចំណ ্লাই របស់ខ្ញុំបាទចំពោះសំណួរទី1ដែលបងស៊ូហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនថាចំពោះទីផ្សារចិនបន្ថែមលើទំនិញកសកម្មដែលយើងមានយើងក៏អាចនាំលើទំនិញសម្ភារពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មស្រាផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីផ្សារចិនផងដែរ
បាទសូមអរគុណអាដាមចំពោះការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំង3គឺ OSEP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានមកពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះជាបន្តមកទៀតដោយសារតែកម្ពុជាគឺជាកូននាគសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលធ្វើការពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំទៅលើទំនិញឧស្សាហកម្មធនស្រាលហើយកង្វះខាតនៃធនធានសម្រាប់ការផលិតកង្វះខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាភាពទន់ខ្សោយនៃឧស្សាហកម្មក្មេងខ្ចីឬ infant industry ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃតម្លៃនៃផលិតផលសម្រេចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់កម្ពុជាហាក់ដូចជាបាត់បង់នូវភាពតាក់ទាញដោយសារតែតម្លៃថ្លៃជាងផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាខាងលើនេះថាតើអាដាមគិតថាបញ្ហានេះវាអាចផ្ដល់ជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរឬទេនៅពេលដែលកម្ពុជាអនុវត្តនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូដែលកម្ពុជាមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាយល់ស្របមួយផ្នែកនិងមិនយល់ស្របមួយផ្នែកទៅលើសមត្ថកម្មដែលបានលើកអំពីភាពទន់ខ្សោយនៃឧស្សាហកម្មក្មេងខ្ចីហើយនឹងកង្វះភាពតាក់ទាញចំពោះផលិតផលសម្រាប់ការដែលយើងក៏លេចឃើញនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺថាយើងមានការខ្វះខាតមែននៅធម្មពលសម្រាប់ការផលិតគឺចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយក៏មានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងការផលិតនៅក្នុងផលិតកម្មបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនីនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះជាអ្វីដែលយើងអាចឆ្លើយតបចំពោះសមិទ្ធកម្មដែលបានលើកឡើងនេះទី2ចំពោះការខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះមែនក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាយើងក៏បានដោះស្រាយដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងសាធារណការដឹកជូនបានរៀបចំផែនការមេស្ដីពីពពាកម្មហើយជាស្ដែងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីផែនការមេនេះធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅផ្លូវសមិទ្ធផលដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុការគិតគូរនៅក្នុងការជីកប្រែកទំលាយដើម្បីភ្ជាប់ទន្លេផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេបាសាក់ទៅកាន់សមុទ្រនៅកម្ពុជាណឹងឡាដើម្បីស្រួលហើយនឹងការបង្កើតនៅកំពង់ផែរណបថ្មីៗដូចជា ជាក់ស្ដែងកំពុងប៉ាយស្វាយ័តភ្នំពេញបានធ្វើទំនើបកម្មនៅទីលានផ្ទុកទំនិញរបស់ខ្លួនទំនើបកម្មក្នុងការលើកដាក់ទំនិញដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាក៏ដូចជាការបង្កើតនៅផែរណបថ្មីថ្មីដែលតាមគម្រោងយើងនឹងធ្វើចំនួន7ផែរណបដើម្បីស្រូបទាញនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញជាទំនិញកសិផលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រើថ្នល់ច្រើនពេកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការខូចខាតប្រើថ្នល់ផងហើយធ្វើឲ្យស្ទះនៅចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើងឡើងឲ្យបង្វែរមកប្រើប្រាស់ទៅទឹកមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងដឹកជញ្ជូនបានទំពុំបរិមាណច្រើនផងដែលឡែកចំពោះកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចគ្នាក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចស្រូបជែងកប៉ាល់ឲ្យចូលមកត្រង់នៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីទទួលដឹកទំនិញជៀសវាងការឆ្លងកាត់កំពង់ផែបរទេសដទៃទៀតដែលហេតុធ្វើឲ្យមានការខាត់បងពេលវេលាឡាក់ណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះថ្មីថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទន្ទឹមបើកសម្ពោធការកសាងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅមួយទៀតនៅខេត្តកំពតដែលនឹងបម្រើផងដែរដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឃ្លាំងទំនិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកកំពុងតែកសាងបណ្ដាបណ្ដាហើយបកការអស់នេះនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបងបានលើកអំបញ្ញមិញអំពីភាពខ្វះខាតទាំងការខ្វះខាតធនពលនិងការខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3ចំណុចទាក់ទងនឹងភាពទន់ខ្សោយនៃឧស្សាហកម្មរបស់យើងពីព្រោះយើងឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យមរបស់យើងជាឧស្សាហកម្មក្មេងខ្ចីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសដៃគូក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីទ្វេភាគីក៏ដូចជាពហុភាគីយើងរំពឹងទុកថានឹងមានអ្នកវិនិយោគមកធ្វើការវិនិយោគផលិតទំនិញដើម្បីនាំចេញការធ្វើវិនិយោគដោយតរបស់បរទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះយើងឃើញកំណើននៃការមកធ្វើវិនិយោគរបស់បរទេសនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងវាជាឥទ្ធិពលមួយដែររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង2នេះដែលយើងអាចនិយាយថាទាំង3ដែលយើងកំពុងទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយការធ្វើវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់បរទេសវានឹងនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាការបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់ពលករក្នុងស្រុកនិងការជួយពិនិត្យឬក៏លើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសតាមរយៈគេហៅថា reverse engineering ឬក៏លទ្ធភាពផ្សេងទៀតដែលជាការបង្កើននូវគុណភាពរបស់ទំនិញនិងការទទួលស្គាល់របស់ទីផ្សារបរទេសគឺជាក្តីរំពឹងទុកធំមួយសម្រាប់យើងទន្ទឹមនឹងនេះច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងក៏មានការលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មជាពិសេសឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យមរបស់យើងអាចនឹងមានការរីកចម្រើនធំធាត់ទៅតាមការចូលមកធ្វើវិនិយោគរបស់បរទេសខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការរៀបចំឲ្យមាន cluster industry បានន័យថាបណ្ដុំនៃឧស្សាហកម្មដែលមានភាពស្តៀងគ្នាឬដូចគ្នានឹងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ដូចជារោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅជិតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តឡាក់នឹងឡាក់គឺជាគោលគំនិតមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយការបើកទូលាយឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសច្រើនជាង40ទៅហើយដែលកំពុងដំណើរការប្រកបទៅដោយភាពសកម្មហើយក៏មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសធំធំទៅទៀតដែរដែលកំពុងតែរៀបចំដំណើរការដែលបានទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយកំពុងតែរៀបចំដំណើរការហើយជាទីតាំងដែលផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់រោងចក្រធំធំសម្រាប់មកវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិឧស្សាហកម្មការកែច្នៃម្ហូបអាហារការកែច្នៃផលិតផលកស៊ូដូចយើងឃើញថាថ្មីៗនេះមានរោងចក្រកង់ឡានបានមកផលិតបានមករៀបចំផលិតនៅកម្ពុជាមានរៀបចំមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តដែលមកធ្វើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានស្រាប់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងនិងនៅបាវិតហើយក៏មានរោងចក្រផលិតទំនិញជាគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីគ្រឿងបង្គុំតូចៗដូចជាមេឌីបៀរបស់ជប៉ុនជាដើមនៅ ក្នុងរង្វាន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់យើងដែលសរឲ្យឃើញថាយើងមានលទ្ធភាពជំរុញឧស្សាហកម្មថ្មីខ្ចីរបស់យើងឲ្យទៅជាឧស្សាហកម្មចាស់ទុំដែលអាចនឹងមានភាពប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងថ្ងៃណាមួយក្នុងអនាគតឆាប់ឆាប់អាស្រ័យលើការធ្វើវិនិយោគសម្ដៅជំរុញនិងកាត់បន្ថយនៅថ្លៃដើមដើម្បីឲ្យទី1មានទំនិញសម្រាប់ជំនួសឲ្យទំនិញនាំចូលទី2មានទំនិញសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសយើងអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្ននេះបើទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកធម្មតាដែលយើងជាគ្រឿងឧបភោគបរពុក្តីអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាយើងបានងាកទៅរកទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកដែលបច្ចុប្បន្នមានគុណភាពល្អហើយអាចនឹងជំនួសនៅទំនិញនាំចូលបានមួយចំនួនធំរួចហើយដូច្នេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់យើងជាមួយនឹងដៃគូយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើននឹងអាចប្រើប្រាស់នៅផលប្រយោជន៍ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលនាំមកដោយដៃគូវិនិយោគក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្តល់នៅលទ្ធភាពសិក្សាបន្ថែមជំរុញនៅក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទំនិញសម្រាប់ការនាំចេញទៅដូចជាកម្មទីផ្សារក្នុងស្រុក
បាទសូមអរគុណអាដាមក្នុងនាមកម្ពុជាបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសធំធំចំនួន2នៅក្នុងតំបន់គឺប្រទេសចិននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ដូចជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់ RCEP ដោយដែលលោកអាដាមបានលើកឡើងខាងលើនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរថាតើវាបានផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះទៅដល់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតសកលក៏ដូចជាមេគាសម្រាប់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រាប់នៅគោលដៅក្នុងការខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះ
មកសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាដូចជាបានរៀបរាប់ពីក្នុងសំណួរទី1ដូចនេះនៅពេលដែលធ្វើការសិក្សាយើងឃើញថាលទ្ធភាពដែលធ្វើការសិក្សាបង្ខំនៅកម្ដៅដែលអាចតែកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង3នេះបាទនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានកើតឡើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អយើងនៅរក្សាបានទីផ្សារនាំចេញរបស់យើងដែលគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញណាមួយទេការបញ្ជាទិញនៅបន្តក៏កើនឡើងដដែលហើយការនាំចេញរបស់យើងបានកើនឡើងជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយហើយយើងក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាមួយភាគីចិនដែលជាទីផ្សារធំមួយក៏ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដែលសម្រេចបាននៅទឹកប្រាក់ជាង10 billion នឹងមុនការកំណត់ដែលយើងរំមុនបងយើងគិតថាវានឹងឡើងដល់10 billion នៅក្នុងឆ្នាំ2020អីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងត្រឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួននេះបានកើនដល់កម្រិតជាង10 billion ទៅហើយ11 billion ទៅហើយអញ្ចឹងតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គភាពឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងដែលបងបានជ្រាបសពហើយថាការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គភាពដូចជា Nikkei របស់ជប៉ុនក្តីបានបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដែលជាប្រទេសស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានល្អក្រោយពីវិបត្តិ COVID-19 ហើយជាគោលនយោបាយនៅក្នុងស្រុកដែលសម្ដេចគណៈសនាប្រតិជនសានជានយោបាយរំត្រីរបស់យើងបានអនុវត្តគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាឱកាសមួយបើកចំហនៅសេដ្ឋកិច្ចពេញទំហឹងដែលបងប្អូនយើងសប្តាហ៍នេះបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលយើងជួបវិបត្តិមួយទៀតគឺសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនមកលើសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង3ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងរួមចំណែកទី1ដល់ការស្រួលពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅវិធានពុកដើមទំនិញរួមជាការងាយស្រួលដល់ការផលិតនិងការជំរុញការនាំចេញជាការធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើពិពិធកម្មទំនិញបានច្រើនមុខហើយមានលទ្ធភាពងាយស្រួលនឹងប្រើប្រាស់វិធានប្រគពដើមទំនិញរួមគ្នានេះសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ដូចជាការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកផ្សេងទៀតផងដែរ នេះជាកាលានុភាពវត្តភាពទី1ចំណុចទី2ការលក្ខខណ្ឌដែលបង្កឡើងនូវភាពងាយស្រួលរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅលើវិធានពុទ្ធគមនាម័យបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ថានភាពអំពីស្ដីពីបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃគុណភាពនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិវាជួយរំលឹកឲ្យទំនិញរបស់យើងខ្លាចទៅជាទំនិញដែលមានការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារពិភពលោកដែលសារជើងឬឈ្មោះជំនាញជួនពីខាងដើមថាយើងអាចជ្រៀតចូលទៅទីផ្សារកូរ៉េដែលជាទីផ្សារមានកម្រិតកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងតែទំនិញយើងនៅតែអាចនាំចូលទៅបានអានេះថាយើងមានឈ្មោះស្របទៅតាមគោលដៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទំនិញដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយទំនិញកម្ពុជានេះឲ្យពុះមុខពុះមាត់ហើយជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការដណ្ដើមចំណែកទីផ្សារនៃពិភពលោកនេះជាកាលានុវត្តភាពទី2ទី3យើងសង្កេតឃើញថាលទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគសម្រាប់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតក្បួន1ទី1លក្ខខណ្ឌដែលយើងមានស្រាប់គឺយើងជាទីផ្សារថ្មីយើងជាតំបន់ដែលមានជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មក្មេងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសដែលនៅមានតម្លៃពលកម្មទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងក្នុងតំបន់ហើយទី3ទៀតជាប្រទេសក្មេងខ្ចីដែលទើបនឹងចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយជាទីផ្សារមួយជាទីកន្លែងមួយដែលមានច្បាប់វិនិយោគប្រកបដោយការធុរកិច្ចប្រកបដោយបរិយាកាសវិនិយោគប្រសើរនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចប្រសើរដែលបច្ចុប្បន្ននេះអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលយើងសង្ឃឹមទុកថានឹងមានអ្នកវិនិយោគមកធ្វើធុរកិច្ចនិងធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកយើងបានកាន់តែច្រើនដែលជួយឲ្យដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាជួយឲ្យសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកយើងមានលទ្ធភាពស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយអាចប្រែប្រែខ្លួនពីសហគ្រិនពីសហគ្រិនតូចនិងមធ្យមពីសហគ្រិនថ្មីខ្ចីទៅជាសហគ្រិនចាស់ទុំនៅពេលអនាគតទាំងអស់នេះគឺជាកលានុវត្តភាពមួយដែលឈានសម្រាប់រុញយើងឲ្យឆ្លងផុតឋានៈពីប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងជា LDC ហើយយើងកំពុងតែសម្រិតសម្រាំងខ្លួនយើងតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារការពង្រីកទីផ្សារនិងការធ្វើពិពិធកម្មទំនិញការពង្រឹងឧស្សាហកម្មក្មេងខ្ចីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នៅទិសដៅអំពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលមានជាគោលនយោបាយដែលបានអនុម័តរួចហើយក៏ដូចជាការថែទាំនិងការពង្រឹងនៅឧស្សាហកម្មដែលជាជំនាញរបស់យើងដូចជាគោលនយោបាយនៃយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរក្សាកំណើនសម្រាប់នៃរោងចក្រទំនិញកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងនិងកបុកទូរំដាក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នេះនឹងជាកត្តាជំរុញដើម្បីរុញប្រទេសយើងឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងកំពុងទៅថាយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខសម្បត្តិសូមជម្រាបថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការត្រៀមចាក់ចេញពីឋានៈជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយទី1ពង្រឹងនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនហើយចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតក្នុងការអនុវត្តយើងហៅថាការចរចាពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងអាចនឹងឈានទៅធ្វើជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាយើងអាចនឹងឈានទៅធ្វើជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសយើងអាចនឹងឈានទៅធ្វើជាមួយនឹងចក្រភពជប៉ុនឡាក់ដែលជាទីផ្សារសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនេះធ្វើខ្លួនរក្សាចំហខ្លួនជាប្រពុតគង់មួយជាចំណែកមួយនៃប្រពុតគង់សកលជាផ្នែកមួយនៃ supply chain global supply chain និងជាចំណែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលដែលមានការផ្ដល់គេហៅថា value add បានន័យថាតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដែលអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងកាត់បន្ថយបាននូវភាពក្រីក្រនិងបង្កើនជីវភាពខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានចំនួនម្នាក់ម្នាក់ប្រចាំឆ្នាំជាង1000ដុល្លារហើយយើងអាចនឹងមានចំនួនលើសពីនេះទៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតបន្ទាត់នៃភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច
បាទសូមអរគុណអាដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅត្រឹមនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីទៅដល់អាដាមប៉ែនសុវិជាតិចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ